Děkuji za slovo a přeji dobré dopoledne. Ode dneška, jak víte, začíná povinné testování ve firmách. Právě jím vláda obhajuje to, že z tvrdého lockdownu, v němž jsme se od pondělka ocitli, vyjmula průmyslové provozy. Do 12. března musí mít první testy všichni zaměstnanci firem nad 250 zaměstnanců a do 15. března pracovníci podniků od 50 do 249 zaměstnanců. Bude to stačit, aby aktuální uzávěra skutečně zafungovala, nebo mají pravdu odborníci sdružení ve výzvě 40 dní pro zdraví, kteří žádají po politicích, aby na delší dobu a razantněji dupli na brzdu v podobě úplné uzávěry, včetně průmyslu?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Vítám své dva hosty, imunologa Václava Hořejšího z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
A ředitele Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Zdeňka Hostomského. Dobrý den.
Dobrý den vám.
Jen pro úplnost pro posluchače, kteří třeba slyšeli naše avíza, vysvětlím, že původně naším hostem měla být vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipková a nechřipková onemocnění Helena Jiřincová, ale z debaty se krátce před vysíláním z pracovních důvodů omluvila. O to víc děkuji panu profesoru Hořejšímu, že tak narychlo svolil k účasti v dnešním pro a proti. Tak, pánové, na úvod, prosím, stačí lockdown, tak jak jej od pondělí nařídila vláda, aby se za 3 týdny sploštila křivka nákazy u nás? Pan profesor Hořejší.
Já si myslím, že ta opatření a zvláště to testování určitě napomůže tomu, aby se ta situace trochu zlepšila. Otázka jediná je, jestli se zlepší dostatečně, protože ten cíl, ke kterému by se ho měli směřovat, to znamená, že by se, řekněme, 20krát snížil ten počet každodenních případů a následně potom za 2-3 týdny by se výrazně nejméně 10krát snížil počet těch nejvážnějších případů, těch hospitalizací a těch jednotkách intenzivní péče a zvláště úmrtí, tak to si myslím, že to se určitě nedosáhne.
Je ta uzávěra nebo ta nařízení, ta opatření jsou dostatečná podle Zdeňka Hostomského?
No, já bych se jako vrátil, teďka jsme nedávno slavili v uvozovkách teda roční výročí toho a mě teda fascinuje, že vlastně ty argumenty, proč určité věci děláme, se vůbec nezměnily. Pořád se mluví o sploštění křivky, abychom nezahltili zdravotnická zařízení, což teda zní logicky, ale měli jsme vlastně na to celý rok, tak pokud tohle je naší hlavní prostě starostí, tak proč jsme už mezi tím něco s těmi zdravotnickými zařízeními neudělali, to je jedna věc. A druhá věc je, to sploštění křivky de facto implikuje, že ano, teďka těch případů konkrétních bude méně, ale de facto my se jich nezbavíme. Ta infekce se pouze zpomalí a jakmile se to otevře, tak se to zase zrychlí. A to máme jako data, že tak toto skutečně probíhá. To znamená, že buď teda budeme v permanentním lockdownu, což je jedna perspektiva, anebo se s tím nějakým způsobem popereme.
Tak, pane řediteli Hostomský, když říkáte, buď budeme v permanentním lockdownu, anebo se s tím nějakým způsobem popereme, jakým způsobem?
No, tak my máme teďka naprosto nečekaně do toho vstoupily vakcíny, což já považuji za triumf vědy a skutečně jako téměř neuvěřitelné, protože spousta znalců, já jsem byl, nechci říct, že jsem znalec, ale byl jsem jedním z nich, já jsem si původně myslel, že tam budou nějaké preparáty, antivirotika, které do toho vstoupí a že vakcíny trvají skutečně několik let, než se vyvinou. A to, co se stalo, zejména ve Spojených státech, to je ten projekt Warp Speed, tam bylo identifikováno 6 společností, z nichž 5 teda obstálo a máme vakcíny během 10 měsíců, což je neuvěřitelné, ale ukazuje se nejenom to, že
je otázka
máme.
Vakcinace, samozřejmě, pane řediteli, jak probíhá vakcinace,
ty vakcíny nesmírně účinné.
Rozumím, že vám do toho vstupuji, pane řediteli. Chápu vás tedy správně, že tak, jak je to teď nastaveno, to znamená, běží průmysl, ale všechno ostatní víceméně máme zavřené, do toho tedy se ve fabrikách bude testovat a dál probíhá tedy očkování, tak podle vás je to dostatečné?
Ne, tak to očkování, to je prostě, jak jsem říkal, zázrak, ale ta vláda do toho vstupuje a tady bych dokonce jí pochválil, že ona do toho musí vstupovat diferencovaně. To znamená, není očkovaný jako očkovaný, máme teda identifikovanou tu rizikovou skupinu a podle mě vláda velmi správně identifikovala lidi nad 80 let, že by měli mít tu preferenci, samozřejmě zdravotníci v první linii, A to by se tak mělo dít. Ale na druhé straně určité zklamání vyjadřuju, jestli ty data mám teda správně, co jsem slyšel, že pouze asi 40% těch osmdesátníků se zatím očkovala, což mě připadá vlastně strašně málo.
Ale teď se obracím tady na pana profesora Hořejšího. Vy jste říkal, že samozřejmě to přispěje, ale je otázka, jestli dostatečně. Čili byl byste pro razantnější postup, to znamená i uzavření průmyslových provozů?
Ano, já si myslím, že kdybychom uzavřeli ty průmyslové provozy, které nejsou absolutně nezbytné na 14 dní, takže bychom to vydrželi, že to je něco podobného, jako když třeba máte někdy ke konci roku, když jsou Vánoce a pak navazují oslavy nového roku, tak je to takových 10 dní, kdy většina lidí se bere dovolenou a ten hospodářský život se do značné míry utlumí, takže vydržíme to taky. Tak to si myslím, že by určitě přispělo velice významně. Na druhou stranu je pravda, že těch výjimek by muselo být poměrně hodně, protože některé ty provozy jsou nezbytné, potravinářský průmysl a řada zaměstnání takových nepřetržité provozy, třeba energetika a tak dále a tak dále. Takže těch výjimek by bylo hodně, ale přesto tenhle ten přístup se ve světě osvědčil úplně jasně, takže by se k tomu mělo přistoupit. A já bych jenom trošku komentoval ještě to, co tady před chvílí říkal můj kolega a řekl bych skoro 40 let můj přítel Zdeněk Dostomský.
Taky se k tomu hlásím.
No tak to, jak by se mělo postupovat a jak je to vlastně s tím s ohrožením zdravotnictvím. Mě tam zaznělo, Zdeňku, v tom vyjádření takové nakonec, že se něco mělo udělat s tím zdravotnictvím. To znamená takový ten názor, že by se asi mělo za ten rok vybudovat víc lůžek intenzivní péče a nechat to prostě rozběhnout tak, abychom třeba, když měli 10x víc těch lůžek intenzivní péče, tak bychom zvládli prakticky cokoliv. Sice by nám umřelo asi 10x víc lidí, ale na tom nezáleží, protože jsou to se jenom staří a nepotřební lidé. Takže takhle to někteří lidé berou. Ve skutečnosti je to tak, že my potřebujeme prostě snížit ten počet případů kvůli tomu, abychom se dostali do situace, kdy opravdu můžeme, aniž bychom používali nějaké tvrdá uzavření a podobně, abychom mohli opravdu efektivně vystopovat už jenom ta zbývající ohniska, ohlídat je tak, aby se to dál nešířilo. A v téhle té situaci my jsme byli někdy v létě během prázdnin. A bohužel se to nechalo rozběhnout, bohužel ta vláda to nechala rozběhnout nezodpovědným způsobem právě pod vlivem různých lidí, kteří hlásali některé podobné věci jako ty. Takže to by je moje stanovisko.
Nechám reagovat i pana ředitele Hostomského, no, ale tedy nemělo trošku by se to snížit, promiňte pane profesore Hořeši, mělo by se to snížit pod těch 1000 nakažených denně. Podle vás to by bylo optimální, ano. Abychom mohli dát nějakým způsobem
pokračovat. Určitě nejméně 1000, já si myslím, že spíše několik stovek denně, tak jak jsme to měli někdy, třeba když končila ta jarní vlna.
No, já bych jenom trošku se ohradil, že tady mě bylo vsunuto do úst něco, co jsem nikdy neřekl, že na těch starších lidí.
No, vy jste mluvil
vlastně
o tom,
nezáleží.
Že by se mělo něco udělat ano. S tím zdravotnictvím. Především přitom se ano. Asi celkem ukázalo za ten rok, že ten zdravotní systém je poměrně robustní, ale zkrátka se teď potýká s takovým náporem, který je zkrátka nevídaný.
Ne, ten náš zdravotní systém jako překvapivě je rezilientní a robustní, jak to říkáte, a jako klobouk dolů, skutečně. Ale myslím si, čistě z manažerského hlediska, já se do toho trošku montuji jako z hlediska toho ředitele, pokud bychom tomu chtěli pomoci, tak proč bychom ty zdravotníky neodměnili? Třeba bychom ty peníze, které ušetříme na lockdownu, abychom dali třeba na platy těch zdravotníků, lékařů a těch ošetřujících sester. To je prostě,
ono
ty lidi jsou ochotni toto udělat.
Odměnami.
A teďka já si myslím, že máme naprosto jako mylně stanovenou tu prioritu, protože od toho ten celý rok se říká, hlavně abychom nezahltili zdravotnická zařízení jako náš hlavní cíl. Já si opřímně myslím, že náš hlavní cíl je hlavně snížit počet lidí, kteří umřou předčasně, protože ještě by tady pár let ještě s námi mohli být.
Jinými no ale slovy, to spolu přece souvisí, nebo ne,
no,
pane řediteli?
No to samozřejmě spolu souvisí, ale pokud to zaměříte na to, že nám jde spíše o ty lidi, tak v podstatě nám je jedno, kolik těch lidí bylo nakaženo. Pokud máme perfektní péči a máme jako ty nejnovější poznatky z medicíny, aby ty lidi, kteří mají to neštěstí statisticky, že patří mezi těch 5% z těch nakažených, kteří mají nebo kteří potřebují být hospitalizováni, aby se jim dostalo perfektní péče a podstatě, aby ty lékaři a ty sestry prostě experimentovali s tím, co je teďka k dispozici. Pokud se nám sníží, to je čistě psychologicky, pokud podaří snížit počet zemřevších, tak nikdo se nebude zajímat, jestli bylo nakažených 10 tisíc nebo 16 tisíc. Tam to bude, já si myslím, že to je skutečně...
Když já, pane řediteli, se obracím teď na pana profesora Hořejšího, protože přece jen je to asi provázané. Pokud máme zkrátka přeplněné jednotky intenzivní péče, tak jak potom to je s těmi, kteří, a jak se jim poskytuje péče v těch vážných stavech? A jak mluvil pan ředitel Hostomský o tom, že je zkrátka důležité se zaměřit na to snižovat počty zemřelých?
Ale samozřejmě to přece úplně přesně koreluje. Konstantní procento, já teďko nevím, záleží to na tom, v jaké nemocnici to přesně a tak dále, ale ty nejtěžší případy, pokud patří do té nejvyšší věkové skupiny, tak zhruba 50% jich umře. Dokonce teďko je to ještě víc než 50%. Ta korelace je tam jasná a já bych chtěl zdůraznit, že ta péče, kterou ti lidi dostávají teď, je optimální, prostě nejlepší, jaká je možná, jaká je dostupná. Takže spekulace o tom, že kdyby ty doktoři a sestry dostali víc peněz, tak by se o ně starali líp. To mi připadá až úplně urážlivé vůči těm lidem.
Ne, že by se starali líp, ale že by jich bylo více.
Ředitel Hostomský. Tak, dnes to diskutujeme...
Jak by jich mohlo být víc, když přece najednou bychom vyškolili, já nevím, kolik nových lékařů a sester za půl roku, to je přece úplně absurdní.
Za rok.
Výchova lékaře trvá asi 20 let.
Dobře. Tak dnes diskutujeme s molekulárním imunologem Václavem Hořejším a také s ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Zdeňkem Hostomským.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Posuneme se prosím tedy, pánové, k tomu, o co i teď v té současné uzávěře často jde, o čem se často mluví. Pane řediteli Hostomský, přece to jsou hlavně pracoviště a rodiny, kde se nákaza šíří. Jaký pak dává smysl mít zavřené školy a ne velké podniky? Pro vás to dává smysl?
No já jsem teda, teď jste uhodila na mou citlivou strunu, já si myslím, že zavření školy je jeden z největších hříchů naší společnosti a kdokoliv ve světě, kdo tohle to dělá. Shodou okolností to Česko je v tomhle tom unikátní i v evropském kontextu, že zavírá školy jako první a přitom by to mělo zavírat jako poslední. Já si myslím, že ta obětování mladé generace je nezodpovědné. A teďka...
No ale jde o to, že se tady asi musí nějaká priorita v té epidemické situaci určit. No. A teď mluvím o tom, že jestli tady neudělat třeba krátký, nebo řekněme třítýdenní, čtyřtýdenní lockdown úplný, abychom potom mohli třeba dříve pustit děti do školy a tak dále. Jestli by to nedávalo větší smysl, na to se ptám.
No, já bych se odvolal, je spousta věcí a tak vlastně neúmyslných experimentů se děje ve světě. Izrael měl asi 3 lockdowny tohoto typu, jak jste zrovna popsala. Já bych se podíval takto. V evropském kontextu se často zmiňuje Švédsko. Já si myslím, že to není úplně jako dobrý příklad, ale v podstatě já bych to rád měl jako z vědeckého hlediska odůvodněno, že to, co děláme, je založeno na skutečných datech, nikoliv na domněnkách, nebo si říkat, když to všechno zavřeme, tak to všechno bude dobré. Tak to prostě není. A jako ideální případ, který jsem ve světě našel, je srovnání států ve Spojených státech, teda Kalifornie a Floridy, který mají naprosto rozdílné přístupy. Konkrétně Kalifornie má totální lockdown, zákaz vycházení z domova, školy jsou zavřeny, restaurace jsou sice, myslím, v nějakých provozech venku možné, ale de facto je to i ten governor, ten jejich guvernér je v podstatě Newsom se jmenuje, je braný jako tvrďák v tomhle smyslu.
A Florida?
A Florida, to je úplný protipol, tam je ten DeSantis, se mu říká, zlé jazyky tvrdí, že to je DeSantis, ano, že je smrt, ale on de facto povolil veškerou ekonomickou aktivitu, školy jsou otevřeny, takto ty státy jsou velmi dobře srovnatelné ve smyslu, že mají pláže, moře, turisti a tak dále. My jsme dokonce s Václavem Hořejším před těma, já nevím, 30-40 lety v té Kalifornii byli na těch plážích, takže já se na to odvolám. Ale výsledkem tohoto srovnání státu Kalifornie a státu Florida, dva naprosto odlišné přístupy je, že počet zemřelých na milion obyvatel je přibližně srovnatelný. Oni jsou přibližně uprostřed toho žebříčku z těch 50 amerických států Akorát ten velký rozdíl je, že nezaměstnanost v Kalifornii se blíží 10%, ve Floridě to 6% a prostě ta dynamika, ekonomická produktivita je daleko lepší v té Kalifornii.
Pardon, tak o tom se právě velmi diskutuje, pane profesor.
Tak.
O tom se velmi diskutuje, pane profesore Hořejší, jestli se tedy dostatečně ukázala účinnost těch totálních lockdownů. Čili jak to vidíte vy?
Ano, tak totálních lockdownů, já si nejsem příliš vědom nějakého opravdu totálního lockdownu. To znamená, že by opravdu lidi nechodili ani do práce. To bylo skutečně opravdu omezené jenom na, jako jedině, kde se to udělalo opravdu radikálně, bylo v tom Wuhanu v Číně a v té celé jako v provincii, ve které tohleto město je, jako se to asi 60 milionů lidí a tam to zapůsobilo úplně naprosto. Tam to vyhnali.
A Izrael měl také populace poměrně...
Ne. V Izraeli to nebylo tak, že by lidi nechodili do práce. Tam naopak lidi chodili do práce a byla ta všechna další omezení migrace lidí a tak dále. Takže to tenhle ten případ tady nemáme vlastně. Máme ho, jestli se nepletu, tak v severní Itálii a v některých městech nebo v menších oblastech ve Francii a ve Španělsku při té jarní vlně se tohle to uplatnilo taky a zafungovalo to. Mimochodem, to, jestli ta omezení všelijaká fungují nebo nefungují, to jsme si vyzkoušeli sami na sobě. Víte, přece, když vypukla ta podzimní vlna, zavedla se opatření, tak přesně podle očekávání se to začalo snižovat. Snížilo se to dokonce až na takové ty hladiny někdy začátkem prosince, kdy bohužel neuváženě se to pak zase všechno rozvolnilo, ale to bylo úplně jasné, krásně to odpovídalo tomu omezení a potom zase naopak, když se ta omezení uvolnila, tak vypukla ta třetí vlna. To přece jsme zažili na vlastní kůži.
A riskujeme, pane profesore Hořejší, teď to, že zkrátka tady budeme mít 3 týdny tohoto lockdownu nebo této uzávěry a že po těch 3 týdnech se vlastně ta situace epidemicky zase tolik nezmění, nebo jaké jsou ty vyhlídky, které vidíte vy?
Já si skutečně nejsem jistý, protože očekávám, že opravdu, pokud se dobře udělá to testování, pokud se použijou kvalitní testy, pokud se to bude opakovat, pokud se to nebude nějak švindlovat, protože pokud třeba to bude tak, že se použijí nějaký ty samovyšetřovací testy, tak se budu představit, že spousta lidí to prostě našvindluje, aby byly negativní. Tak pokud se všechno tohle to udělá dobře, tak to nějak zafungovat může. A já teď opravdu nevím, jak dobře to zafunguje, protože s tímhletím se setkáváme poprvé, s tímhletím nástrojem toho masivního testování. Takže kdybych chtěl být optimista, tak bych si myslel, že to bude dobré. Realisticky si myslím, že se můžeme dostat za, řekněme, 2-3 týdny, se můžeme dostat asi tak na poloviční, možná třetinové hodnoty těch nových nákaz a potom s 2-týdenním spožděním na odpovídající snížení těch těžkých případů úmrtí a tak dále. Ale je možné, že ani toho nedosáhneme. Pokud to bude lepší, budu jenom příjemně překvapená a zatleskám.
Čili se vám zdá jako přijatelný kompromis, že zůstávají průmyslové provozy otevřené a že tam má dojít tedy na povinné plošné testování a měla by probíhat důsledná kontrola, aby tam všechna opatření hygienická a včetně těch testů tedy probíhala tak, jak mají?
No, podle mého názoru by bylo lepší, kdyby to bylo kombinováno ještě aspoň s tím omezením provozu těch opravdu zbytných provozů nejméně na 2 týdny, ale já si myslím, že to je nějak politicky neprůchodné, že ta lobby průmyslová je tak silná, že tomu zabrání. Ale je pravda, a před chvilkou tady padla ta otázka, že je divné, že když se zavíraly školy, tak se dlouhou dobu vlastně celou tou půl roku se ignorovala situace na těch pracovištích. A přitom je dobře známo z celosvětových průzkumů, že nejméně 40% všech nákaz pochází z pracoviště, 40% v rámci rodiny a ten zbytek teprve připadá na to všechno ostatní. Takže tenhle ten jeden sektor, ta zaměstnání, jsme zatím úplně ignorovali.
Jak to testování, které má probíhat v podnicích, vidíte vy, pane řediteli Hostomský, je dostatečné? Mluvíme o antigenních testech, ať už samotestech, o kterých mluvil ministr Havlíček, nebo o těch, které už třeba v řadě firem používali. Ovšem, dost často se mluví o tom, že nejsou optimální vzhledem k jejich menší přesnosti. Čili zaručí efektivně šíření nákazy v těch velkých provozech?
já bych to předeslal tím, že i když nejsem placen teda tou průmyslovou lobby, já si myslím, že udržení ekonomického života v chodu je prostě nesmírně důležité a to testování je jedním z prostředků, jak to udělat. Já si myslím, že by se to dalo udělat. Samozřejmě ty antigenní testy jsou neúplně přesné ve smyslu dejme tomu těch pozitivních, je tam spoustu takzvaných falešných negativních, ale ty PCR testy jsou zase, tam je spousta těch falešně pozitivních, kde člověk má sice nějaký zbytky nějakého viru, ale to ještě neznamená, že je buď infekční nebo skutečně nakažen. Jinými slovy, testování je užitečné, ale často se to tady vzpomíná, jako je to panacea, že jakmile budeme testovat, všechno máme pod kontrolou. Já si myslím, že to tak není. Ale je to dobrý kompromis testovat a nechat ekonomický život v chodu.
Říká ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Zdeněk Hostomský a dnes diskutujeme také s imunologem Václavem Hořejším z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Já, pánové, prosím ještě v té poslední části našeho pořadu využiju toho, že tu mám dva odborníky, vědce, ne politiky. Často se mluví o tom, že by vláda ta kompetentní opatření měla nechat právě na odbornících, na stranu druhou i mezi nimi. Nepanuje mnohdy shoda, příkladem jste i vy dva, přátelé opačného názorového spektra. Tak jak tedy vybrat ten správný postup? Jak to, pane profesore Hořejší, vidíte vy? Polarizuje se v Česku příliš i odborná komunita a jak potom by na to měla reagovat vláda, která by z těch názorů odborníků měla vycházet a přijímat relevantní opatření?
Samozřejmě, že tahle ta rozhodnutí jsou politická a ta vláda musí brát v úvahu odborné názory, musí brát v úvahu ohledy ekonomické a tak dále. Samozřejmě, že to je prostě politické rozhodnutí a záleží opravdu na tom, jak zváží, co je menší zlo a tak dále. To je nepochybné. A na té straně vláda, pokud naslouchá těm odborníkům, tak by měla naslouchat skutečným odborníkům. To znamená, že když je tady epidemiologická krize, tak velké většině epidemiologů, takový prostě konsenzuální názor těch odborníků, imunologů a lidí, kteří opravdu k tomu mají co říct. A ne poslouchat lidi, kteří sice mají před svým jménem zkrátku MUDr, ale jsou to třeba onkologové, psychiatři, fyzioterapeuti a já nevím. A těmhle těm lidem bohužel je celá skupina těchto těch lidí, zvláště z lékařského prostředí, ale bohužel i některých z vědeckého prostředí, jednoho tady máme, s kterým diskutuju, kteří se k těmhle těm věcem vyslovovali tak, že když je vláda poslechla, tak jsme tady měli podzimní vlnu. A to mě hrozně mrzí, že i v tomhletom vědeckém a medicínském prostředí se našlo tolik lidí, kteří přispěli zásadním způsobem k tomu, k té tragédii, ve které teď jsme.
No, ale tak na stranu druhou přece vláda naslouchá i právě epidemiologům, teď je členem Rady vlády pro zdravotní rizika Petr Smejka, ale mě vlastně zajímá, jak obtížně se hledá ten konsenzus na to, kudy bychom se v rámci epidemie měli ubírat i právě mezi těmi odborníky, o kterých vy, pane profesore, mluvíte.
No, já nevím, jak to myslíte, jako že bychom se měli všichni sejít a domluvit,
jste říkal, že
budeme mluvit jedním jazykem.
Že by se měl najít ten konsenzus.
Ti epidemiologové mají konsenzus a vyjadří názory stejné, jako tady prezentuju já. Já jsem teď mluvil o tom, že ti lidé, kteří poskytovali vládě jakési alibi k tomu, že dlouho nic nedělala, a to byli takoví ti lidé, kteří, já je teďko nebudu jmenovat, ta jména jsou všeobecně známá, jsou takový mediálně oblíbení někteří lékaři, kardiologové a onkologové a tak dále.
Stomatologové,
nezapomeň. Ona neměla naslouchat, to je manažerské selhání, že nejsou schopni poznat, kdo je ten odborník.
Jak to vidí Zdeněk Hostomský? Právě co se týká vlastně nějakého jednotného hlasu.
Ne, to odborné... já si myslím, že žádat ve vědě jednotný hlas je naprosto pochybené. My jsme s Václavem Hořejším absolventi nejenom stejné fakulty, ale stejné katedry biochemie na Karlově univerzitě, čili to vůbec není zárukou, že budete mít stejný názor, ale já si myslím, že v podstatě na čem se všichni shodujeme v té vědecké komunitě je čemu se říká anglicky evidence-based medicine. Máte prostě důkazy a teďka ty důkazy buď teda přijmete nebo ne. Já myslím, že klasickým případem teďka byl vývoj těch vakcín, kde se dělaly dvě skupiny, jedna dostala vakcínu, druhá placebo a teď se to srovnalo a je jasné, že vakcína funguje. O tom není vlastně diskuse a neznám skutečné odborníky nebo lidi s titulama, kteří by tvrdili, že vakcíny jsou naprostý nesmysl a že se s tím zahazujeme. Nebo ano. Jestli takových pár je, tak...
Dobře, ale kdybyste měli kompromis lockdown, třeba, co se týká opatření, přesně tak,
Opatření, ten lockdown, já tvrdím, z mého pohledu, postrádá tu důkazovou průkaznost, kterou má třeba vývoj vakcín a volám potom a právě proto hledám to srovnání, jak jsem se už o něm zmínil, Florida versus Kalifornie, respektive Švédsko a zbytek Evropy, jako najít něco, protože ono spousta věcí vypadá jako, když se to tak jenom řekne, že to je automaticky pravda, ale vůbec to tak nemusí být. Ta věda je velice nepředvídatelná, v čem, co se ukáže, že je nakonec pravdou.
Jen jednou větou, prosím, ještě profesora Hořejšího o reakci.
Ale to je přece úplně zřejmé, že tohle to se přenáší mezi lidským stykem, tak když ho omezíme, tak to je řešení.
No ne, ale to je...
Imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd byl naším hostem. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Naschledanou.
A omlouvám se, že jsem vám musela vstoupit do řeči, ale bohužel jsme ve finále našeho pořadu. Ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
A to já jsem se teprve rozjel, takže jako dobře někdy jindy. Naschledanou.
Budeme se těšit. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.